Pecoro me roca me capítulo 3. Ukari ya reke ya reke tene kahuni. Ke me muti yo ne reke nama. Mupo rete yuria kako. Se pa hi patu. Ya me mkate kahu. Niu ki ke maine. Wa uitama. Aire aneme kure uwa kako. Yuri me puteta eri tulieni. Achi reka uti yo ne kako. Me re re yatu. Ke rem teo uwa kaka yari. Rete uya uvilietu. Re iti yatu kaitu. Ke rem te yu ke maritu. Eli ememe kureke sebu kamari wani. Keremte yu tsaa, yu kupachi, huru ku keremte atikuka. Keremte anakate ku iruliki. Masi rekine mari wani keremu anene yu tauta hake muka ya machi uku. Eli yu iyari chie puta. Ruka re iyari ka yu eli yani. Ruka ka yu watu umaka muka machi vichipuleke mari muka puniweku. Kemu ane mupo mu ane kaka yali kuni mieme we emeku airuputi reya. Ukari meri paitu ame mu uwake me mu pati eke kaka yali chie miemeku me mu ta ikwe wake yuli me te elietu he chiena. Mu me mupo me pute yu kemari tu ake ya me te kautu keme muti yu aneke wakunama. Sara me ta ya katinika mieke itini apuraha mikiema ineke. Te aita me tini ta male, re me ta ni ve mama re kana kune, he pauna airu re te yuriete, re ka mama te re ka re mali uchieka. U kisi ta ja re ike re te mai wavete, yu ui ta ma wahama te re ke neoti teni. Mu pau re te mai te, re he pau me muka te luka viku, yu wai yari chie. Ve e me ku, airu re ke teni wa re yani, mu pau re te mai te, me re te uta kako, wai chie ta. Puti nake tu kari me mikieni ke re hamate. Mupo rika re te yulie ke re nene vieli puka anuna mieni. Imate lie ke yunaiti rike ne yu revini ke remte yi kuhave. Rike ne yu revini are ke re yu tema mavietu re yu heveli etu nutsu. Rike ni wana ki elie ke iwa amaliri rike te ne yu kaneni maja ke re puka ayu eliani. Ara re te upitu alie me. Ara repuka wa yulieni, ara re te otahe wa lieme, ara repuka te wa kuhua veni, maati tsuru ke ne otawa vili ka kaujari, airu memu ito alieni ku puta. Ayo mieme reputa inieli rehe chie mtinake ni ku, airu remu ito alieni ku. Kemu ane mina ki elimu ku tukari, kemu ane mireyamu ku tukari airu mu ane. Keti haja wani ara otaitu yuneniku. Keti aja wani yu tetaku kwa manalika tikuratatu. Ki iku eilieni tita aramti ane. Airu keti yulie neni puta. Keti kubouni airu mti wareyani ku teuteli. Ki yu merita ka mungkuku. Ti aitame ni wareyani mume hicheli emeku ya memteka hu. Naka aja wanene vieliku pu ayu mieme. Araputi wareya mume aramemte yulie. Mwaka meta kipaiku zi arapure yulieni rikare yuwali yani hii kiremu yu merita kaku tita airu mti ane pausita. Metu rikare te ukakukui neni hicheli emeku ya remteka huku. Rikine yu te mamavye ka machi sebuka wamaka rika sebuka yu ramulieka. Machi yari chi rikite noyo vilieka te aitame kilisitu ke mti upachi. Yueje meku rikine haari chieka remuti nyoniku tita remute kwewe chie mieme. Yarete iku huawetu kemu ane mureta iwa vila mupurete kuratatu repuka ayu eliani reiku. Rekete neuja huvili machi kemu ane mureta iwa vila. Re ijali airu anekaku kareta te agaku mupu kemi mute renyu kima. Muka ya pausita mepuyu tete viyani. Mume memureni ukima. Keremte yulie airu anemeku Kristo chie rete viyatu keremuja. Airu kanijumu kiruka rete ukakukui neni. Airu remte yulieku rukate mpauti nakeni kakaujari. Peru arremte uyuliku pukatiro. Kristo tututu reimieme reike kanimuni tita teuteli arremte uyuli hapausita. Kemu ane hicheli emeku ya mtika miekai. Mungu kanyumuni tame hicheli emeku ya temkateka huu tahechie mieme. Mutasi aya atu aniku kakaujari isu ke muti tebite kai kani umieleni yu ijali ke mle reja kai panutani elitele mupo anete asta kane jani puwalu tarate ijali te memanu taruli ya kai mume meli pai mepuka juwali ya kai ya memte kahuni ku ke po kwa ka kajali muta ikwewa kai tiuka eni watu ana noeri amuye ka kaiche meri na viya bebiye kai mukuche meyete tu ya yupome tu ata haika tu meputa vikwe memutia uche muku inari kanaja ani uyarika kani inari tuni uyarika ku rewa yari repuka urina kemuti kuyema muku kumachi re yari kareta te akaku repuyu hurita ka kajari re eniakaku mupo revuteju vikwe chita hiku kesu chikuri chitu manuku keku muku ka kajari selieta apuwe muyua vichepai hejaka niuki tuajamete hei seli herrejamete tulukarija herrejamete yunaitu yamepute kahu kiemaine.